Pač.
RŠ intervju.
Pozdravljeni v intervjuju znanstvene redakcije, kjer v goste povabimo mlade raziskovalce in raziskovalke z raznih področij. Danes smo tukaj za Ester Premate, mlado raziskovalko. Pozdravljena, Ester.
Živja.
Torej, trenutno si v fazi zaključevanja doktorata. V doktoratu se ukvarjaš z različnimi vidiki pestrosti podzemnih rakov na območju Zahodnega Balkana. Ali te je od nekdaj zanimalo raziskovanje te teme?
Če sem čisto iskrena, ne. Mislim, od nekdaj se sliši tako, že zelo dolg nazaj. Bi rekla, da sem se nekako v speleobiologiji, no, v podzemni biologiji znašla čisto naključno, ker sem v bistvu v prvem letniku šla prvič na en teren. Sem rekla, o tem pa res nič ne vem. To je izgledalo tako, da smo šli študenti pod vodstvom mentorja v jame, spoznali malo tehnike vzorčenja, podzemne živali in takrat me je v bistvu ta svet zelo pritegnil. No? Tako enostavno prej nisem nič slišala o tem, potem pa, ker me je stvar zanimala, se mi zdi, da predvsem zato, ker je podzemlje še vedno tako skrivnostno, slabo raziskano, tudi terensko delo predstavlja en tak svoj vrsten izziv, je malo drugačno. Sem se pol tudi začela naprej vključevati v delo skupine, a ne, potem pa se nekako vključuješ v projekte, ki v skupini že tečejo, a ne, in konkretno se pri nas slepe postranice že precej dolgo raziskuje. Je pa seveda to stvar, a ne, ki me zdaj tudi zanima.
A je bila ta izkušnja samo glede teme ali te je tudi v raziskovalno delo prav pritegnilo?
Kar se tiče raziskovalnega dela, me je v bistvu pritegnilo že prej. No? Že pred študijem, že konc osnovne šole, pa konc gimnazije sem izdelala sošolko, pa potem sama dve raziskovalni nalogi. V gimnaziji sem se imela priložnost v bistvu tudi vključiti v raziskovalno delo na eni izmed katedr, prav na oddelku za biologijo, tako da sem takrat spoznala to malo bolj resno raziskovalno delo in mi je bilo zelo všeč. Tako da potem sem med študijem kar izkoristila priložnosti, ki so se ponudile za raziskovalno delo. Nekako sem vedela, da mi je to všeč, da si tudi po študiju, če bom dobila priložnost, želim v tej smeri nadaljevati, tako da se je tako išlo.
Verjetno so te izkušnje z raziskovanjem ti potem pomagale pri do položaja mlade raziskovalke?
Ja, bi rekla, da ja. Ne. Je zelo, se mi zdi, pomembno, da na področju, ki te zanima, da že tekom do diplomskega ali pa pol magisterskega študija nabiraš izkušnje pri sodelovanju pri različnih projektih, pri raziskovalnem delu, tudi v različnih fazah, a ne, in načrtovanju in potem kakšnem laboratorijskem, terenskem delu, na koncu tudi pri pisanju. A ne, in se mi zdi zelo pomembno, da imaš nekaj izkušenj izven teh obveznih okvirov, a ne, se pravi priprave diplomskih pa magisterskih nalog, če da imaš nekaj tudi dodatnega.
Torej, preučuješ podzemne rake oziroma postranice. Predstavljam si, da za zbiranje podatkov potrebuješ opraviti veliko terenskega dela. Je to ponavadi enodnevno delo, večdnevno delo, koliko ljudi je zraven, mogoče malo poveš, kako to poteka?
Ja, zdaj konkretno, kar se tiče mojega doktorata, ni bilo zelo veliko takih nujnih terenskih dni. No. Nekaj sem jih seveda mogla opraviti, ker so mi določeni vzorci manjkali, pa sem tisto potem rešila ciljno nabrati. Ampak imamo pa v skupini občasno določene projekte, pa ki pa vsem zahtevajo veliko terenskega dela. In sem kot članica skupine za speleobiologijo sodelovala pri kar nekaj takih projektih, tudi sproti, a ne, dosti tudi tega priložnostnega terenskega dela, če slučajno pride, takrat seveda nabiramo vzorce, ker so dragoceni. Čist kako zgleda, pa je malo odvisno od tega, kater habitat vzorčimo, kaj je cilja, je to neko splošno vzorčenje favne ali imamo neko posebno nalogo. No? Tako, koliko ljudi, spet čisto odvisno, a ne? V jame nikoli ne hodimo sami, en izvir greš lahko povzorčati sam, potem spet malo drugače, mogoče na vzorčenju rečnih prodišča, ne? Tudi tam živijo podzemne živali, ne? Globoko v rodiščih v rečnem intersticiju, tam imamo kar nekaj težke opreme, kjer je fino, da nas je več, je tudi tako fizično bolj zahtevno. Se mi zdi, da v glavnem se kar držimo tega, da nas je na terenu več. Potem pa čisto odvisno od nalog.
Kaj pa se ti zdi mogoč najtežji oziroma del terenskega dela, ki ti je najmanj ljub?
Ne bi rekla, da bi je kaj najmanj ljubo. Mogoče tisto, kar pride potem. No. Potem imaš kar nekaj vzorcev za sortirati, opreme opratane. V jamah je doskrat čist blatna, je treba vse očistiti, posortirati stvari, etiketirati, ne, da točno veš, od kje je kaj. Drugače so vzorci izgubljeni. Tako da mogoče ta naknadni del, ampak po drugi strani pa jaz to jemljam kot del terenskega dela in mi nekako ni težko tudi za to poskrbeti. No, ne bi rekla, da mi ni všeč.
Ampak ti je mogoče bolj všeč terensko delo ali delo pisarni potem?
Ja, dobro vprašanje. Valjda bom rekla, da mi je bolj všeč terensko delo. No, sej se malo razlikujemo, ampak pri mojem delu, če zbiram, kjer del mi je najbolj všeč, je to definitivno terensko delo. Se mi zdi, da nekako pri meni poteši tisto osnovno radovednost, ki jo imam kot biolog oziroma ki me je pripeljala do tega, kar delam zdaj. Rada sem zunaj, rada se gibam, rada raziskujem in pol to nekako vse skupaj združuje. In čeprav je količinsko tega dela najmanj, sem vsem vesela, no, da pač imamo to priložnost, je dobrodošla popestritev in ja, je fino, kdaj je tudi ven.
Na kakšni površini pa ste zbirali vzorce za projekt na več ločenih lokacij, mislim okoli, tako v drugih državah ali?
Ja, zdaj, a to misliš, da moj doktor?
Ja, ja.
Ja, moje ciljno območje nekako, kar smo se osredotočali v doktoratu, je območje Zahodnega Balkana, kar pač zajema nekako srednji del Slovenije in pač tudi ta alpski del, potem pač celotne Dinaride, ki se raztezajo prek Hrvaške, Bosne, Črne Gore do Albanije. Tako da to je bilo nekako naše ciljno območje. Zdaj, jaz, kar sem prav ciljno nabirala dodatnih vzorcev, sem jih v Sloveniji, čist iz teh omejitev, a ne, da ne hodim samo po eno žival 10 ur stran. Sem jih pa potem priložnostno tekom drugih projektov, ki smo jih imeli. Veliko smo delali recimo v Bosni in Hercegovini, pa tudi pač na Hrvaškem v Črni Gori, tako da takrat smo pa pač priložnostno dopolnjevali zbirko. No.
Torej, široko območje, tudi široka tema biodiverziteta. A me lahko mogoče malo poveš, zakaj je pomembno, da raziskujemo in poznamo aspekte biodiverzitete?
Zdaj večina ljudi, ko pomislimo na biodiverziteto, a ne, si predstavlja tisto klasično merjanje biotske pestrosti z, ne vem, številom vrst na določenem območju, a ne, se pravi, preprosto preštejemo, koliko vrst nekje živi ali, ne vem, v našem primeru recimo v določeni jami ali pa na določenem območju. Ampak to je samo en vidik, a ne, tega mi smo se, a ne, oziroma jaz sem se v doktoratu ukvarjala še z drugimi vidiki biotske pestrosti, ki pač prinašajo neko dodatno informacijo. Konkretno sem se jaz osredotočala na funkcionalno pestrost, to pa pomeni, da nekako probamo izmeriti funkcije, ki jih imajo organizmi v ekosistemih, se pravi, pri nas, a ne, je bil modelni sistem slepe postranice, a ne, podzemni raki, tako da smo probali nekako vrednotiti, kakšni so vzorci funkcionalne pestrosti. Poleg tega smo izmerili še filogenetsko pestrost, a ne, to je še en tretji vidik, in jih primerjali med sabo. A ne. S tem smo nekako prvič zajeli vse tri gradnike biotske pestrosti in pokazali, da je pomembno, a ne, da nekako vrednotimo tudi kaj drugega, kot samo kakšno je število vrst, ker nam prispeva nekak dodatne informacije, kar je pa na koncu, a ne, zdaj, če gledamo bolj aplikativen vidik, pomembno dolgoročno pri ohranjanju, pri varstvu teh podzemnih ekosistemov, ki so na koncu pač pomembni seveda tudi za nas.
Aha, a to spada pod biodiverziteto? Mogoče malo o tem pojmu.
Aha, ja, cilj mojega doktorata je bil v bistvu izmeriti oziroma kvantificirati biotsko pestrost na različnih nivojih. A ne? V biologiji oziroma ekologiji lahko biotsko pestrost merimo na treh nivojih, alfa, beta in gama. Alfa pomeni, da izmerimo pestrost na eni lokaciji, je pač zelo lokalna. Gama na drugi strani opisuje regionalno pestrost, beta pa je mogoče najbolj tak težak pojem za razumeti, ne? Ampak beta diverziteta je pa merilo za to, kako sta si iz družbi podobni oziroma različni med sabo. Zdaj, če čisto poenostavljeno probam povedati, razložiti, če imamo mi primer dveh jam, pa da vsaki živi, ne vem, pet vrst hroščev, pa je v prvi jami samo ena taka, ki je v drugi ni, se pravi, da so štiri enake, a ne, pa potem ima vsaka tudi svojo unikatno, je beta diverziteta nizka. Nam pove, da sta si ti dve jami, ti dve združbi med seboj zelo podobni. Če pa je tako, da ima ta mogoče samo eno skupno vrsto, pa imamo štiri hrošče, ki v eni jami živijo, v drugi pa ne, potem pa je beta diverziteta visoka in nam pove, da sta si jami med seboj po združbi zelo različni.
Brala sem tvoj članek, ki je objavljen v Journal of Biogeography, kjer ste v bistvu ugotovili, da na različne faktore te beta diverzitete vpliva geografske razdalje, tako kot ste omenili, in da je da opazimo razlike, lahko ta relativno lokalna, mogoče kaj pomeni lokalna in zakaj ima ravno razdalja največji vpliv.
Ja, zdaj za podzemne ekosisteme na splošno, ne, po celem svetu velja, da je beta diverziteta visoka, ne, že na kratkih razdaljah. To pomeni, da lahko imata dve jami, ki sta med seboj oddaljeni mogoče samo nekaj 10 kilometrov, lahko že povsem različne združbe. Ne. Zelo značilno za podzemne ekosisteme oziroma podzemne vrste je, da so vrste endemiti, da so ozko razširjeni, a ne, imajo ozka območja razširjenosti in da imajo zelo omejene sposobnosti in možnosti razširjanja. Ne. Razlog za to je pa primarno v razdrobljenosti habitata. A ne. Se pravi, te podzemni habitati niso tako povezani, kakor površinski, a ne, in ena vrsta enostavno ne more prehajati med dvema kraškima masivoma, če ne obstaja podzemna povezava med njima, a ne, ne more uspešno preiti drugam čez površje.
A se potem podobne vrste razvijajo na razdaljah samo, ko je povezava? Ko je povezava med med jamami?
Ne vem, če sem čisto dobro razumela vprašanje.
Ki si rekla, da zaradi tega, če ni prehoda v podzemlju, da pač vrsta ne more se razvijati tja, a potem najdemo različne, mislim, ene vrste v različnih lokacijah samo, če so prehodi vmes.
Ja, no, seveda, sej, če mogoče nisem razumela, ki si uporabila besedo razvijati, no, tako bi rekla, bolj razširjati oziroma prehajati, ne, drugam. Ampak ja, če recimo na zemljevid daš točke, kje si vrsto našel, a ne, potem seveda smeš nekako privzeti, da obstajajo povezave podzemne med temi točkami, a ne. Pri podzemlju sicer težje rečemo, da je to cela površina potem, ne, če bi hotel narisati nek kvadrat ali pa neko območje, a ne, okrog teh točk, bi težko rekel, da je res cela površina med seboj povezana, ampak posamezne točke pa ja, ne, je smiselno.
V članku omenite tudi, da podzemne vode še niso dovolj raziskane. V katere vidike podzemnih vod se je po tvojem mnenju najbolj kritično poglobiti?
Težko vprašanje. Oziroma, ekosistemi podzemnih voda so nasplošno, a ne, v primerjavi s površinskimi precej slabš raziskanje, to je treba poudariti. Ogromno različnih vidikov je, ki so zanimivi, ki še niso posebej raziskani, ampak ja, mogoče lahko jaz izpostavim par takih vprašanj, ki tudi mene zanimajo, no, bolj teh takih bioloških, ekoloških. Prvo, mogoče, kar je zelo lahko presenetljivo nekomu, ki se sicer ukvarja s površinskimi vrstami, ki jih je lahko opazovati in tako naprej, a ne, takim se mogoče zdi čist nepredstavljivo, da za nekatere stvari, ki so zelo osnovni podatki o biologiji vrst, mi dejansko ne vemo, a ne, mi zelo velikrat ne poznamo niti kakšno je območje razširjenosti vrste, ne poznamo, koliko dolg časa recimo vrste živijo, kako, kdaj se razmnožujejo, kaj jih ogroža, a ne, zelo taki, zelo osnovne informacije, ki smo jih sicer vajeni od nekih vrst, ki jih je enostavno opazovati, a ne. Potem drugi del, ki se pa meni zdi zanimiv, v katerega bi bilo smiselno vlagati več napora in truda, je pa nekako v raziskovanje tih funkcij podzemnih organizmov, a ne, nekako tudi to, kar sem jaz delala tekom doktorata, bolj mogoče tudi usmerjanja v raziskovanje procesov, kroženja hranil, prehranskih verig, mogoče tudi vloge mikrobov v podzemlju, a ne, cel vse, kar nekako spada pa take kompleksne ekološke procese, a ne, kako te vrste sobivajo, kako se združbe formirajo, vzdržujejo in na koncu tudi, kako so povezane z površinskimi ekosistemi. A ne. Tle se mi zdi, da je povsod po svetu, ne glede na to, za kakšen tip podzemnih habitatov gre, še relativno malo znanja.
Kako velik problem pa je onesnaženje podzemnega ekosistema?
Če sem čisto iskrena, mogoče niti ne vemo. Malo se tudi razlikuje spet, a ne, za kakšen tip habitatov gre. V kraških ekosistemih je to lahko kar velik problem, ker recimo kakšnih onesnažen niti ne moramo zaznati, kakšna se pojavijo nekje, kjer nismo predvideli, da se bodo, a ne, zaradi teh nepredvidljivosti povezav, ki jih pač ne poznamo, ne vidimo, a ne. Tako da, ja, bi rekla, da na kraških območjih definitivno kakšna močna onesnaženja z pesticidi, gnojili, pa tako so lahko problematična.
Zdaj, ko si v zaključni fazi doktorata in je večina praktičnega dela že za tabo oziroma so, ko gledaš nazaj, a bi kaj naredila drugače, mogoče bolj optimalno?
Čisto iskreno se mi zdelem, mi niti ne pade na pamet, no, da bi kaj prav posebej drugače naredila. Načeloma sem s potekom zadovoljna, se je na koncu vse nekako lepo išlo. Mogoče, če bi še enkrat res šla od začetka, bi mogoče izkoristila še kakšno priložnost več za kakšno poletno šolo ali pa kakšno dodatno usposabljanje v tujini, no, to se mi zdi, da mi je velik dal, ampak sem tudi to na koncu vse izkoristila, no. Mogoče ja, bi šla še po kakšno dodatno znanje, če bi imela čas. Potem pa, ja, ni bilo glih v mojih rokah, no, ampak prvi dve leti, ko sem delala, sta bili kar zaznamovani s COVID-om, pa z delom od doma, ne, jaz sem pač takrat začela službo, nisem se še tako dobro znašla, mogoče nisem bila še toliko suverena pri svojem delu in bi mi takrat veliko bolj pomagala, ne, če bi bila v pisarni, če bi imela nek ta reden stik s sodelavci, z mentorjem, vse smo ga imela online, ne, pa preko telefonov, pa tako, ampak se mi zdi, da bi mi takrat koristili, če bi bilo drugače, ne, če bi pač imela več tega osebnega stika, ampak, kakor pravim, na koncu se je v bistvu čisto v redu išlo tudi s temi zapleti.
Kaj pa je bil najljubši del cele izkušnje, s čem si najbolj zadovoljna?
Lahko rečem, da sem nekako zadovoljna s to celo izkušnjo doktorskega študija. Seveda so pa mogoče najbolj taki nagrajujoči trenutki, ko imaš, ne vem, kakšen dober teren za sabo, ko odkrijaš res nekaj novega, ko si res zadovoljen s tistim, kar si naredil, ko ti končno nekaj dela, ko ti nekaj rata, ne. ko si mogoče par tednov razbijaš glavo s tem, zakaj ti nekih analiz računalnik ne pogoltne, potem pa ugotoviš, a ne, in dobiš zanimive rezultate. Potem pa so seveda taki fajn trenutki tudi, ko daš članek od sebe, ko je članek objavljen, a ne, to so same take pozitivne stvari, pozitivne plati.
Okay. Najlepša hvala za tvoje odgovore, Ester. Mogoče sam še za na konec, kakšen nasvet za druge, ki bi se želeli ukvarjati s podobnim delom?
A to misliš kot mladi raziskovalci, yeah, ali kot speleobiologi?
Po želji.
Po želji, aha. Ja, mogoče bolj splošno, no, kot mladi raziskovalci. To, kar sem že omenila, no, če veš, da te raziskovalno delo veseli, da bi si želel nadaljevati v tej smeri po študiju, se mi zdi zelo fajn, da že tekom študija na to misliš, a ne, da spoznaš čim več različnih področij oziroma kako najdeš to, kar bi te zanimalo. Ne, da tudi potem, ko iščeš pozicijo mladega raziskovalca, jo iščeš na področju, za katerega veš, da te zanima. Ne, zato ga je fajn preizprobati, ker vsem se je treba zavedati, da boš temu po svetu 4-5 mogoče več, še več leta, ne, in se mi zdi, da če vmes ugotoviš, da te ta tema res ne zanima preveč, zna biti kar mukotrpno, a ne, vsem so določeni deli tega, ki so stresni, ki so težki, ki veliko delaš, ki si včasih malo obupan in je veliko lažje, če te stvari res zanimajo, a ne. Poleg tega bi pa rekla tudi, da je fino, da se mogoče malo prej pozanimaš ali pa navežeš stike z raziskovalno skupino, tudi mentorjem, a ne, to so vse ljudje, ki bodo ob tep, se mi zdi, da so te odnosi sodelavci, sodelovanje sodelavci, tudi ko si doktorant pomembni, a ne, še bolje pa pač pomembno dobro vodenje mentorja, in če to nekako prej poznaš, se mi zdi super.
Super, hvala. Poslušali ste intervju znanstvene redakcije za Ester Premate, pogovarjali sva se o problemu diverzitete v podzemnih vodah.
Ereš intervju.